Good morning.
อรุณสวัสดิ์ครับ
Good to worship with you guys today. How are you guys doing? You good? Are you ready?
ทุกคนเป็นยังไงบ้างครับพร้อมไหม
All right. Well, we are continuing our series in the book of Ezekiel, and if you want to jump start, we're in Ezekiel chapter 34.
ก็เรากำลังศึกษาอย่างต่อเนื่องในพระธรรมเอเซเคียลนะคะแล้วก็ตอนนี้เราถึงในบทที่34แล้ว
Do you know how many people in the world today are lost?
มีใครรู้บ้างว่าบนโลกนี้มีกี่คนที่กำลังหลงหาย
Out of 8 billion people, how many do you think are lost?
จาก 8,000 ล้านคนมีกี่คนให้เราลองเดาตัวเลขว่ากี่คนที่กำลังหลงหาย
Joshua Project has a category of unreached peoplecalled a frontier people group
ก็ชอโปรเจกต์เค้าก็มีเหมือนกับการทําข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เรียกว่า frontier people group
and these are people groups with less than 0.1% Christians of any kind
ก็กลุ่มคนกลุ่มนี้นะก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเชื้อชาติเป็นชนชาติที่มีคริสเตียนน้อยกว่า 0.01%
So that means in that village, they've never even come across anyone who is a Christian or even knows the name of Jesus.
งั้นหมายความว่าคือแบบว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยคือไม่เคยมีใครได้รู้จักพระเยซูหรือแม้กระทั่งได้ยินชื่อมาก่อนเลย
How many people do you think that is?
แล้วคุณคิดว่ากลุ่มคนพวกนั้นที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักชื่อเนี่ยจะมีจำนวนเท่าไหร่กัน
According to Joshua Project, it's 2 billion people.
ก็ถ้าจากกลุ่มJoshua Project เนี่ยคือประมาณ 2,000 ล้านคนได
้ So if you actually cross these people every day, one in every 4 people that you cross paths with have never even met or spoken with someone who knows Jesus.
ก็เอาง่ายๆว่าลองจินตนาการเพราะว่าสมมติว่าเราเดินๆอยู่เนี่ยผ่านคนสัก4คนเนี่ยเป็นไปได้ว่า1ใน4คนเนี้ยคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยได้ยินชื่อพระเยซูแต่ว่าไม่เคยพบกับคริสเตียนที่รู้จักพระเยซูด้วยซ้ํา
But the reality is we don't pass them because they're so unreached there many of them are actually difficult to reach right now
ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยไปเจอกับคนพวกนั้นเพราะว่าเขาอยู่ไกลไม่สามารถเข้าไปถึงได้ไม่ใช่แบบนั้น
According to Joshua Project countries like America England and Australia are reached
ก็ถ้าเกิดว่าตามกลุ่มโจชัวเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าที่อังกฤษหรือว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือนับได้ว่าคือได้มีข่าวประเสริฐได้เข้าไปถึงแล้ว
But reach does not mean saved
แต่ว่าการที่ข่าวประเสริฐเข้าไปถึงประเทศเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าเขาได้รับความรอด
How many children growing up in America today actually know Jesus have heard the gospel and actually are saved
ก็เราคิดว่าเด็กๆทุกวันนี้ที่เขากำลังโตขึ้นเนี่ยมีกี่คนที่เขาได้ยินข่าวประเสริฐที่เขาได้รู้จักพระเยซูแต่เขาได้รับความรอด
Many more than 2 billion not in America but in the world
คือถ้าพูดถึงในโลกใบนี้มากกว่า 2,000 ล้านคนแน่นอนที่เขารู้จักพระเยซูนะแต่เขายังไม่ได้รับความรอด
And so maybe a better question is what does it mean to be lost
ก็อาจจะมีคำถามที่เหมาะสมกว่านั้นก็คือว่าคำว่าหลงหายเนี่ยมันหมายถึงอะไร
Many of you, like me, grew up in the church, but actually were burned by the church. And maybe you left the church actually hurt and not wanting to go back, and maybe at a time where you actually wanted nothing to do with God.
ก็หลายคนที่เติบโตมาคิดว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีอาจจะถูกไม่สนใจหรือว่าเหมือนกับว่าถูกทำให้เจ็บปวดแล้วก็แบบไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับคริสตจักรต่อไป
How does the Father, who knows each one by name,feel when he thinks about the lost state of the world today.
แล้วพระเจ้าพระบิดาที่รู้จักลูกๆของมนุษย์พระองค์รู้จักชื่อของแต่ละคนจะรู้สึกยังไงเมื่อคิดถึงคนที่กำลังหลงหายอยู่ทุกวันนี
้ At this point in the story of Ezekiel, God's people had been scattered out of the land and they were lost. They were like lost sheep.
ถ้าเราเกิดมองถ้าเรามองดูในพระธรรมเอเซเคียลตอนนี้เราเห็นได้ว่าประชากรของพระเจ้าเนี่ยถูกกระจัดกระจายไปออกจากแผ่นดินพันธสัญญาแล้วเขาก็ได้เป็นแกะที่กำลังหลงทางอยู
่ And actually we've heard many warnings and rebukes from God that actually the people had sinned against him and so this was an exile but actually God's heart was always to bring them back We've heard that again and again.
ก็เราจะเห็นได้ว่ามีการต่อว่าว่าประชากรของพระเจ้าเนี่ยคือทำผิดทำบาปหลายอย่างต่อพระเจ้าแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ในการเนรเทศอยู่ในเมืองต่างแดนต่างแดนแต่ว่าหัวใจของพระเจ้าเนี่ยคือปรารถนาที่จะพาประชากรพาคนของพระองค์เนี่ยกลับมา
But in chapter 34 God actually turns his attention to the leaders of Israel and rebukes the leaders
แต่ว่าเราเห็นได้ว่าในบทที่34เนี่ยพระเจ้าได้หันเหการพูดถึงไปถูกเหล่าผู้นําของอิสราเอลแล้วก็ต่อว่าพวกเขา
And this is what he says in verses 7 to 10 Therefore you shepherds hear the word of the Lord As I live declares the Lord GodSurely, because my sheep have become a prey, and my sheep have become food for all the wild beasts, since there was no shepherd, and because my shepherds have not searched for my sheep, but the shepherds have fed themselves and have not fed my sheep. Therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God, Behold, I am against the shepherds, and I will require my sheep at their hand and put a stop to their feeding the sheep.No longer shall the shepherds feed themselves. I will rescue my sheep from their mouths, that they may not be food for them.
ค่ะ อีกค่ะ
That's it.
Oh, okay. ฉะนั้นเจ้าคนเลี้ยงแกะทั้งหลายจงฟังพระดำรัสของพระองค์ผู้เป็นเจ้าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเนื่องจากฝูงแกะของเราขาดคนเลี้ยงจึงถูกปล้นและตกเป็นอาหารของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายและเนื่องจากคนเลี้ยงแกะของเราไม่ตามหาฝูงแกะเอาแต่เลี้ยงดูตนเองแทนที่จะเลี้ยงแกะฉะนั้นบรรดาคนเลี้ยงแกะจงฟังพระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสว่าเราเป็นศัตรูกับบรรดาคนเลี้ยงแกะเราจะให้พวกเขารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝูงแกะของเราเราจะปลดพวกเขาออกจากการดูแลฝูงแกะพวกเขาจะไม่ได้เลี้ยงตัวเองอีกต่อไปเราจะช่วยฝูงแกะของเราจากปากของพวกเขาเพื่อไม่ให้แกะเป็นอาหารของพวกเขาอีกต่อไป
Reading so far we might have felt like God has said that actually the sheep are scattered because of their own sin but hereWe actually see that God says it's because the leaders failed them.
ก็จากที่เราอ่านมาตั้งแต่ตอนต้นเราจะเห็นได้ว่าโอ้อาจจะเป็นไปได้ว่าประชากรของพระเจ้าหรือลูกแกะเนี่ยก็จะกระจายไปเพราะว่าพวกเขาทำผิดบาปต่อพระเจ้าแต่จริงๆแล้วในจุดนี้เราเห็นได้ว่าเป็นเพราะว่าเหล่าผู้นำที่ควรจะนำพวกเขาเนี่ยได้ล้มเหลวในหน้าที่ของตัวเอง
God holds leaders accountable for how well they lead the people under their care.
ก็พระเจ้าเนี่ยต้องคือมีการต้องให้มีการรายงานจากเหล่าผู้เลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าต่อพระองค์เองว่าพวกเขาเนี่ยทำหน้าที่ดูแลลูกแกะของพระองค์ดีขนาดไหน
The first way that the shepherds failed to lead the sheep was neglect
ก็ประการแรกเลยที่เหล่าผู้นำผู้เลี้ยงเนี่ยผิดพลาดล้มเหลวคือการละเลยไม่ให้ความสนใจหรือว่าทิ้งขว้าง
While focusing only on themselves they were getting fat and living great lives but the sheep were suffering and they weren't taking care of them
ก็คือไม่ได้ดูแลไม่ได้ให้ความสนใจเอาแต่เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ปนเปื้อนตัวเองแต่ว่าเหล่าบรรดาลูกแกะเนี่ยคือหิวโหยมาก
They were only concerned about their world that actually sheep were being lost and they didn't even recognize it and didn't even care to look for them
ก็คือมันแต่สนใจมองดูแต่ตัวเองแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าเหล่าลูกแกะเนี่ยกำลังหลงทางไปแล้วก็ไม่ได้แม้กระทั่งจดจำได้เลยว่าพวกนั้นคือใคร
You know some of you here today know exactly what it's like to be neglected in your life
ก็บางคนในที่อาจจะรู้ดีเลยว่าการถูกทิ้งขว้างเนี่ยมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไง
By parents and family members
อาจจะเกิดจากพ่อแม่ของเราหรือว่าครอบครัวของเรา
by church leaders
หรืออาจจะจากผู้นําในคริสตจักร
even by your own government leaders
หรือว่าแม้กระทั่งเหล่าผู้นําเหล่าผู้ปกครองในสังคมในการเมืองของเรา
when these people were supposed to care for you and protect you they were completely absent caring only for themselves
แทนที่พวกเขาจะใส่ใจดูแลพวกเราแต่พวกเขากลับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็สนใจแต่เรื่องของตัวเอง
When sheep are neglected, they are at risk of all kinds of dangers.
ก็เมื่อลูกแกะไม่ได้รับการเลี้ยงดูเนี่ยคือเขาเนี่ยกำลังอยู่ในอันตรายทุกรูปแบบ
Wolves are
หมาป่า
sickness starvation, getting lost.
ไม่ว่าจะเป็นเหล่าหมาป่าหรือว่าการเจ็บป่วยไม่สบายการหิวโหยอดอยากแล้วก็รวมถึงการหลงหายไปเลย
And actually when we're neglected we start to think that we're not really that valuable. We don't really matter that much.
เมื่อเราไม่ได้ถูกให้ความสนใจไม่ได้รับการดูแลเราก็เริ่มสงสัยว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่ามั้ย
Because no one treats us with value.
เพราะไม่มีใครเหมือนกับให้ค่ากับเราแล้วก็ปฏิบัติกับเราอย่างดีเลย
And we begin to think this is just how life is. If you've been neglected your whole life, you may never have really known love. What it's like to be loved.
เราอาจจะถูกปฏิบัติอย่างนั้นจนชินแล้วก็เราก็รู้ว่าโอ้อันนี้มันเป็นปกติเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วก็อาจจะไม่เคยได้ประสบสัมผัสกับความรักที่แท้จริง
And we may even blame ourselves for this. But that's not at allWhat God thinks.
ก็อาจจะโทษตัวเองด้วยว่าเป็นเพราะตัวเองถึงได้เป็นแบบนี้แต่ว่าพระเจ้าพระบิดาไม่ได้คิดกับเราแบบนั้น
I'm going to go back to verse 2. This is what God says. Ah, shepherds of Israel who have been feeding yourselves. Should not shepherds feed the sheep? You eat the fat, you clothe yourselves with wool, you slaughter the fat ones, but you do not feed the sheep. The weak you have not strengthened, the sick you have not healed, the injured you have not bound up,The strayed you haven't brought back, the lost you haven't sought after, with force and harshness you have ruled them. So they were scattered because there was no shepherd, and they became food for all the wild beasts. My sheep were scattered.
บุตรมนุษย์เอ๋ยจงพยากรณ์ประณามบรรดาคนเลี้ยงแกะของอิสราเอลพยากรณ์และกล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าวิบัติแก่คนเลี้ยงแกะของอิสราเอลผู้ดูแลแต่ตนเองไม่ควรหรือที่คนเลี้ยงแกะจะดูแลฝูงแกะเจ้ากินนมข้นเจ้าเอาขนแกะห่มกายเจ้าฆ่าสัตว์ตัวที่อ้วนพีแต่เจ้าไม่ดูแลฝูงแกะเจ้าไม่ได้ทำให้บรรดาให้ตัวที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้นเจ้าไม่ได้รักษาตัวที่ป่วยเจ้าไม่ได้เอาผ้าพันแผลตัวที่บาดเจ็บเจ้าไม่ได้ตามตัวที่หลงหายหรือเตลิดไปกลับคืนมาเจ้าปกครองแกะอย่างโหดร้ายทารุณแกะทั้งหลายจึงกระจัดกระจายไปเพราะไม่มีคนเลี้ยงและเมื่อพัดฝูงไปก็ตกเป็นอาหารของบรรดาสัตว์ป่า
When we don't know what it is to be cared for, we don't know what we're missing out on.
เมื่อเราไม่รู้ว่าการถูกดูแลการถูกเอาใจใส่เป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันขาดหายไปจากชีวิตของเราบ้าง
All the sheep knew was not being fed. All they knew was being at risk.They didn't know what it was like to be well-fed and safe.
ก็เหล่าลูกแกะพวกนั้นก็คือรู้นะว่าการไม่มีอาหารกินมันเป็นยังไงไม่ถูกใส่ใจเป็นยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ว่าการถูกดูแลเป็นอย่างดีมีอาหารให้กินอย่างเพียงพอเนี่ยมันเป็นยังไง
God was speaking to the shepherds, but it was also for the people to hear.
ก็ตอนนั้นพระเจ้าพูดเกี่ยวกับเหล่าบรรดาผู้ดูแลเหล่าผู้เลี้ยงแกะแต่ว่าพูดถึงเราที่อยู่ในเวลานี้ด้วย
And I want to iterate this to our community this morning. Actually, if that was you, what happened to you was wrong. That was never supposed to happen to you.
ก็ถ้าเกิดว่าคนใดในที่นี้เคยมีประสบการณ์แบบนั้นการถูกละเลยไม่สนใจเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันไม่ควรจะเกิดแบบนั้น
When the people who were supposed to care for you and give you everything you need were not there for you.God saw you, and actually he said, I am coming. I will care for you. I care for you.
ก็ถ้าเกิดว่าคนที่สมควรที่จะดูแลเราหรือใส่ใจเราเนี่ยไม่ได้ทำสิ่งนั้นแต่ว่าพระเจ้าไม่คิดแบบนั้นพระเจ้าอยากจะบอกกับคนในที่นี้ว่าพระองค์กำลังมาพระองค์กำลังใส่ใจแล้วก็ดูแลแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรักแล้วก็ห่วงใยกับเรา
And so in verse 11, this is what the Lord God says.See, I myself will search for my flock and look for them. As a shepherd looks for his sheep on the day he is among his scattered flock, so I will look for my flock. I will rescue them from all the places where they have been scattered on a day of clouds and total darkness. I will bring them out from the peoples, gather them from the countries, and bring them to their own soil. I will shepherd them on the mountains of Israel, in the ravines, and in all the inhabited places of the land. I will tend them in good pasture.And their grazing will be on Israel's lofty mountains. There they will lie down in a good grazing place. They will feed in rich pasture on the mountains of Israel. I will tend my flock and let them lie down. This is the declaration of the Lord God.
พ พระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเราเองจะตามหาแกะของเราและดูแลพวกมันเราจะดูแลแกะของเราเหมือนคนเลี้ยงแกะที่ดูแลฝูงแกะที่ได้กระจัดกระจายไปของเราเราจะช่วยแกะเหล่านั้นออกจากที่ต่างๆซึ่งกระจัดกระจายไปในวันนั้นที่เมฆครึ้มและมืดมนเราจะนำแกะทั้งหลายออกมาจากชนชาติต่างๆรวบรวมมาจากนานาประเทศแล้วนำพวกเขาเข้าสู่ดินแดนของพวกเขาเองเราจะพาแกะไปกินหญ้าบนภูเขาต่างๆของอิสราเอลตามลำห้วยและในท้องถิ่นทั้งปวงของดินแดนนั้นเราจะฟูมฟักพวกเขาในทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ภูเขาสูงต่างๆของอิสราเอลจะเป็นที่เล็มหญ้าของพวกเขาเขาจะนอนลงในทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ที่นั่นและจะยังชีพอยู่ที่ยุ่งทุ่งหญ้าเขียวขจีบนภูเขาต่างๆของอิสราเอลเราเองจะเลี้ยงดูฝูงแกะของเราและให้พวกเขานอนลงพระยาเวองค์พระเจ้าชีวิตประกาศดังนี
้ Not only does God bring lost sheep home and care for them, He restores order where there was disorder.
ก็ไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้าได้พาแกะที่หลงหายกลับมาแล้วก็ดูแลพวกมันแต่ว่าพระเจ้าได้เหมือนกับว่าฟื้นฟูหรือคืนสิ่งที่เสียไปให้กลับคืนมาด้วย
Without a shepherd, the sheep were not just suffering alone, but actually some of the sheep were bullying other sheep. They had no one to bring order to this flock.
ก็เหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ว่าแกะที่หลงทางอยู่นั้นหลงหายเท่านั้นแต่ว่าก็แต่ละตัวก็ปฏิบัติต่อกันด้วยไม่ดีกิริยามารยาทต่างๆไม่ดีแล้วก็เมื่อได้รับการเขาเรียกว่ามีผู้เลี้ยงกลับคืนมาเนี่ยกฎเกณฑ์หรือว่าการดำเนินชีวิตต่างๆก็กลับคืนมาด้วย
And you hear God's heart though for the sheep because these sheep that were bullying the other sheep actually they were just as lost and so I'm going to read the next part but yeahLet you translate that first. Okay. I'm going to read the... Mm-hmm. Okay. As for you, my flock, thus says the Lord God, behold, I judge between sheep and sheep, between rams and male goats. Is it not enough for you to feed on the good pasture, that you must tread down with your feet the rest of your pasture, and to drink of clear water, that you must muddy the rest of the water with your feet? What these sheep were doing is actually they were getting their fill...not recognizing that actually what they left behind was making it hard for all the other sheep to be fed. And there was no one to stop them.
ก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะข้อ17สำหรับพวกเจ้าฝูงแกะของเราพระเจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเราจะตัดสินระหว่างแกะตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งระหว่างแกะผู้กับแกะเจ้าเลี้ยงชีพในทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์แล้วยังไม่หนำใจหรือต้องใช้เท้าเหยียบย่ำทุ่งหญ้าที่เหลืออยู่ด้วยหรือเจ้าดื่มน้ำใสสะอาดแล้วยังไม่พอหรือต้องเอาเท้ากวนน้ำที่เหลืออยู่ให้ขุ่นด้วยหรือก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ให้ตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังทำให้ส่วนอื่นๆทำลายส่วนอื่นๆเสียไปด้วย
So verse 20 therefore this is what God says behold I myself will judge between the fat sheep and the lean sheep. Because you push with side and shoulder and thrust all the weak with your horns till you have scattered them abroad, I will rescue my flock. They shall no longer be a prey, and I will judge between sheep and sheep.
ก็ในข้อที่20พระเจ้าบอกว่าดูเถิดเราเองที่จะตัดสินระหว่างแกะอ้วนพีกับแกะผอมเราจะใช้เอวและไหล่เพราะเจ้าใช้เอวและไหล่ดันและใช้เขากระแทกตัวที่อ่อนแอจนกระทั่งทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปยังต่างแดนเราจะช่วยชีวิตฝูงแกะของเราเราจะและพวกเขาจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไปและเราจะตัดสินระหว่างแกะตัวหนึ่งกับแกะอีกตัวหนึ่ง
Because the leaders weren't leading the stronger fatter sheep were taking the best for themselvesand leaving a mess for the rest. 23. Sorry, I'm skipping ahead. Let me get you to where we are. Page 4. Here we go.
Oh.
Yeah. Thanks, Opal.
This one, right?
Yeah.
เพราะว่าผู้นำไม่ได้นำอยู่แล้วก็
sorry the whole thing
yeah
เพราะว่าผู้นำไม่ได้นำแล้วก็เหล่าคนที่แข็งแรงกว่าหรือคนที่อ้วนกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าหาดีให้กับตัวเองแล้วก็ ็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไว้ให้กับคนที่เหลืออยู่แล้วก็เหมือนกับว่าทำให้คนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยไม่ได้รับสิ่งดีใดๆเลย
Yeah. You know, I grew up in a church that it was a regular kind of pretty normal average Midwestern church in America.
ก็คริสตจักรที่ผมเติบโตมาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคริสตจักรธรรมดาที่แบบเหมือนหาได้ทั่วไปในเขาเรียกว่าภาคกลางของอเมริกา
And you know, I grew up. My dad was actually a youth pastor, and so when I was in high school, I felt like I knew a lot about being a Christian.
ก็เพราะโตมาเนี่ยก็คือคุณพ่อเหมือนกับว่าเป็นผู้นำอนุชนในคริสตจักรแล้วก็ทำให้ตัวเองคิดว่าโอ้ก็รู้เยอะนะก็ว่าการคริสเตียนการเป็นคริสเตียนเป็นแบบไหน
I was just a fat sheep.
ตอนนั้นผมเองก็คือแกะตัวที่อ้วนพีเหล่านั้นแหละ
And actually.I thought I was leading others, but I was just pushing my way to the front to get the best for myself.
แล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองก็กำลังดูแลแกะตัวเองตัวอื่นแล้วก็นำพวกเขาอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือว่าพยายามที่จะหาดีใส่ตัวแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าเพื่อได้รับสิ่งดี
ๆ And you know what? I actually ended up at a church with a lot of the same kinds of sheep.
แล้วก็ไปอยู่ในคริสตจักรที่เหมือนกับว่ามีแกะประเภทเดียวกันอยู่ทั้งนั้น
And the same kinds of leaders.
ก็คือไม่ว่ากระทั่งผู้นำก็เป็นประเภทเดียวกันหมด
And actually, I was recognized for being a fat sheep, and they're like, "Why don't you lead the other sheep?"
แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็เป็นเหมือนแกะตัวอ้วนแล้วก็ไปถามคนหนึ่งว่าทำไมไม่ไปนำคนอื่นล่ะ
And so I did, but actually, what I was leaving behind, I wasn't a shepherd.
แต่ว่าตอนนั้นเองอ่ะก็คือว่าเขาก็ถูกเหมือนกับว่าให้อยู่ทิ้งให้อยู่ข้างหลังเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ผู้นำ
I'd never even.Been shepherded myself. How could I even know how to care for weak and vulnerable sheep?
เพราะว่าถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังมาก่อนแล้วก็ไม่มีประสบการณ์กับการถูกดูแลถูกใส่ใจจากผู้นำต่างๆแล้วจะไปทำอย่างนี้ให้กับคนอื่นได้ยังไง
But fat sheep, while they're actually, it's not good for the other sheep. It's not good for themselves either.
ไม่ใช่ว่าการเป็นแกะตัวที่อ้วนพีมันไปกระทบกับแกะตนอื่นเท่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีต่อตัวเขาเองด้วย
Just like any sheep, fat sheep eventually fall.
ก็เหมือนแกะตัวคนอื่นไม่ว่าจะเป็นแกะอ้วนขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็มีการผิดพลาดล้มเหลวถกล้มกันทั้งนั้น
Videos are hard to load, but you can look up a video, okay? And it's like both sad and funny, but. The reality is, fat sheep get so fat that when they fall down, they can't actually roll over and get themselves back up.
ก็ถ้าเป็นเวอร์ชันวิดีโอก็จะตลกกว่านี้ก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเวลาแกะอ้วนมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าหกล้มไปอย่างเงี้ยคือมันลุกไม่ขึ้นลุกขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้เพราะอ้วนเกิน
They need a shepherd.
ก็คือว่าเขาต้องการผู้เลี้ยงที่มาช่วย
And the reality, friends, is many of you like me grew up without shepherds.That confronted you and told you actually the way you're doing this is wrong. You need to not eat so much, but also stop ruining all the areas for the other sheep.
ก็หลายคนอาจจะโตมาเหมือนกับว่าผมที่มีประสบการณ์แบบนั้นก็คือว่าโตมาอ้วนแล้วก็ไม่มีผู้นำไม่มีคนที่ดูแลที่จะมาพูดความจริงที่จะมาเผชิญซึ่งหน้าว่ากินเยอะเกินไปแล้วทำแบบนี้ไม่ดีพูดความจริงกับเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่อ้วนเท่านั้นแต่ว่ากำลังไปลุกลานคนอื่นด้วย
And you know it's not comfortable to confront someone and say actually you got to stop that's not always easy and if you're concerned about yourself and how everyone views you then that's not a conversation you want to have
ก็มันไม่ใช่อะไรที่ทำได้โดยสะดวกใจการที่ไปพูดกับคนอื่นว่าต้องหยุดแล้วนะทำแบบนี้ไม่ดีกำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนั้นการที่จะไปคุยกับใครแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
And in the context of the church, if you are highly gifted, know a lot about the Bible, or have a lot of experience in ministry and missions, the reality is, it's really easy to push your way into leadership in the church.
แล้วก็เมื่อเราพูดถึงว่าในบริบทของอยู่การเป็นคริสตจักรถ้าเกิดว่าเรารับใช้หรือว่าเรามีประสบการณ์ในการทำมัณฑกิจทำมีของประทานด้านต่างๆมันก็ง่ายมากที่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะไปอยู่จุดข้างหน้าที่การเป็นผู้นำโดยปริยาย
But you may not know what it's really like to be shepherded by the good shepherd.
แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้อย่างแท้จริงว่าการที่เรามีเป็นผู้เลี้ยงที่มีพระผู้เลี้ยงที่ดีคือพระเจ้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไง
Look, I'm not just saying this hypothetically. I've seen this all too many times. We've been here for 7 years and we've seen fat sheep that come and push their way and actually gain a following, and it's not good for the other young weak Christians.
ก็ไม่ได้พูดแบบเหมือนกับว่าใส่ร้ายอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่นี่มา7ปีก็เห็นได้เยอะว่าการที่เหมือนกับว่าเป็นแกะตัวที่อ้วนเหล่านั้นไม่ใช่แค่ว่าเหมือนหาสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นแต่ว่าก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่สนใจแกะตัวอื่นแล้วก็สนใจแต่ตัวเองเลี้ยงดูแต่ตัวเองเยอะมาก
When I was in college I was put in charge of the college group ministry
ก็ตอนที่เรียนมหาลัยก็ได้นํากลุ่มที่อยู่ในเกี่ยวกับพันธกิจแล้วก็ได้มีโอกาสนํา
I was not in charge but I was a leader but I was a freshman I was a first year college student leading everyone else
ก็ตอนนั้นก็คือไม่ใช่เป็นผู้นําธรรมดาแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นนักศึกษาปี1ที่ต้องไปนําคนอื่น
Do you think it's because I was like such a good shepherd that they put me in charge of leading this thing or do you think it was just because I grew up in ministry and knew a lot of the right answers and seemed like the right fit
เราลองคิดดูว่าที่เขาได้เป็นที่อาจารย์มิชได้เป็นผู้นํากลุ่มในตอนนั้นเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาดูเหมือนกับว่ามีประสบการณ์เยอะเคยนําสิ่งต่างๆอาจจะเป็นคนที่เหมาะสมสําหรับงานนี้คิดว่าเพราะอะไร
And I was following other fatter sheep actually and eventually so the pastor that I was or he wasn't a pastor sorry the eventually the leader who was discipling me actually ended up leaving the church because of moral failure
ก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือว่ามีผู้นําที่ได้นําฝ่ายจิตวิญญาณที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ดูแลอาจารย์เมสอยู่เนี่ยก็ออกจากคริสตจักรไปเพราะว่าเขาทําผิดทางด้านศีลธรรม
and no one came to me and said hey he was discipling you he was spending a lot of time with you how are you doing how is your heart no one did that
แล้วตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีใครเลยที่จะเข้ามาแล้วก็แสดงความสนใจว่าโอ้เขาเคยเป็นผู้นำของคุณดูแลจิตวิญญาณของคุณแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างไม่มีใครที่เข้ามาถามเลย
The reality was I was hurting and so were all of the other people in the college ministry
ตัวตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่แค่ตัวผมเองที่รู้สึกเจ็บปวดคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็เจ็บปวดเหมือนกัน
And where there was this leader who had leftActually, 6 months later, I did the exact same thing, and I just left the church. I wanted nothing to do with it anymore. I didn't care about who I was leading. I couldn't deal with it anymore, and I needed to leave.
ก็ไม่ใช่แค่ผู้นำคนนั้นที่เหมือนกับว่าออกจากคริสตจักรไป6เดือนถัดมาผมก็ทำแบบเดียวกันผมก็ออกจากคริสตจักรแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าคริสตจักรจะเป็นยังไงแล้วก็แบบเหมือนกับบอกลาเลย
And as much as I regret the hurt that I probably caused, actually, that was the thing that led me to Southland's church.The first church where I ever was pastored by shepherds who cared for my soul and could tell me that's wrong.
แล้วก็หลังจากที่ออกมาจากคริสตจักรด้วยความเจ็บปวดนั้นแล้วก็ได้เข้าไปพบกับคริสตจักร Southland แล้วก็เป็นที่แรกที่ได้รับการดูแลได้รับการใส่ใจแล้วก็เป็นเหมือนกับว่ามีผู้เลี้ยงที่เลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณของผมอย่างแท้จริง
Dan and Marsha are those people in my life. They don't have a problem telling meme. No.
แล้วก็อาจารย์แดงกับอาจารย์มาชาก็คือคนนั้นที่ดูแลแล้วก็พูดความจริงแล้วก็เขาก็แบบสามารถตักเตือนได้อย่างอิสระเลย
And I needed that at that time in my life.
แล้วก็ในเวลานั้นเองผมต้องการคนที่จะมาบอกความจริงคนที่จะมาดูแลฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริ
ง Luke says I still need that.
อาจารย์ลูกก็บอกว่าก็ยังต้องการอยู่นะ
If that's you, I harbor no judgment towards you, but I want you to know that I want you to know the Good Shepherd like I have known the Good Shepherd.
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนั้นแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าคนนั้นที่กำลังพูดถึงคือคุณก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะตัดสินแต่ว่าอยากจะบอกถึงความเข้าใจว่าเข้าใจอย่างดีว่ามันเป็นอย่างไรการที่ไม่มีผู้เลี้ยงที่ดีคอยดูแลอยู
่ God's answer for bad leaders and bad shepherds. isn't to throw away this system where the sheep just run themselves.
ก็การที่พระเจ้าจะตอบสนองกับผู้เลี้ยงที่ไม่ดีหรือการที่มีผู้เลี้ยงที่ไม่ใส่ใจไม่ได้หมายความว่าปล่อยมันไปเลยแล้วก็ให้ทุกอย่างมันกระจัดกระจายไป
God replaces bad shepherds with the good shepherd.
ก็พระเจ้าได้แทนที่ผู้นำที่ไม่ดีเหล่านั้นด้วยผู้เลี้ยงที่ดี
Ezekiel was written for the exiles at a specific time, but it was also pointing forward for them and for us about something greater.
ก็ตอนนั้นเนี่ยก็เอเซเคียลถูกเขียนก่อนในช่วงเวลาของการถูกเนรเทศแต่ว่าเป็นการที่จะบอกถึงพวกเขาเองแล้วก็บอกพวกเราสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังจะมาถึง
Verse 23 to 24 says I will set up over them one shepherd my servant David and he shall feed them and be their shepherd and I the Lord will be their God and my servant David shall be prince among them and I the LordOr I am the Lord, I have spoken.
ในข้อ 23 24 บอกว่าเราเองจะกำหนดผู้เลี้ยงดูฝูงแกะผู้หนึ่งให้ดูแลพวกเขาคือดาวิดผู้รับใช้ของเราและท่านจะดูแลพวกเขาท่านจะดูแลพวกแกะและเป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพวกเขาและเราผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่ามกลางพวกเขาเราคือพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้ว
But if God himself is the shepherd, like he said, then why does he need to establish David? Ezekiel was written almost 400 years after David had died.
ถ้าพระเจ้าพระองค์เองเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแล้วทำไมพระเจ้าถึงต้องพูดถึงดาวิดเพราะว่าหนังสือเอเซเคียลเนี่ยถูกเขียนขึ้นหลังจาก400ปีหลังจากที่ดาวิดตาย
But only one person from David's line could ever fulfill this contradictory description.
ก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่มาจากเชื้อสายของดาวิดที่สามารถเติมเต็มการพูดถึงนี้ได
้ He was born of the lineage of King David himself and he was conceived by the Holy Spirit
ก็คนผู้นี้เองเนี่ยได้เกิดมาในเชื้อสายของดาวิดแล้วก็ได้ถูกปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Fully God fully human Jesus of Nazareth son of a carpenterand the son of god
ก็เป็นพระเจ้า 100% แล้วก็เป็นมนุษย์ 100% พระเยซูคริสต์แห่งนาซาเรธพระองค์ทรงเป็นทั้งลูกของช่างไม้แล้วก็เป็นลูกของเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด
When he came he said this I am the good shepherd
แล้วเมื่อพระองค์มาพระองค์กล่าวสิ่งนี้ว่าเราคือผู้เลี้ยงที่ดี
The good shepherd lays down his life for the sheepHe who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. The wolf snatches them and scatters them. He flees because he's a hired hand and cares nothing for the sheep.
เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีคนเลี้ยงที่ดีย่อมพลีชีวิตเพื่อฝูงแกะคนรับจ้างไม่ใช่คนเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของแกะดังนั้นเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาก็ละทิ้งฝูงแกะและหนีไปแล้วสุนัขป่าก็เข้าทำร้ายฝูงแกะและทำให้แตกกระจัดกระจายไปคนนั้นหนีเพราะเขาเป็นคนรับจ้างไม่ใช่เป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงแกะเลย
Last week was 7 years that I'd been in Thailand
ก็อาทิตย์ที่แล้วก็ครบรอบ7ปีที่ผมมาอยู่ที่ประเทศไทย
I was getting Facebook memories of me and BrentOn airplanes and tuk-tuks.
ก็แบบว่า
เห
มือนกับว่าก็ Facebook ก็เตือนความจำว่าเป็นรูปภาพของคนแบบเบนกำลังท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยในบนเครื่องบินบนรถตุ๊ก
ๆ in all that time there's lots of different memories but I wanted to share this memory of Yafu Christmas.
ก็มันมีหลายความทรงจำที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยากจะแบ่งปันหนึ่งอย่างก็คือว่าอันนี้เป็นงานคริสต์มาสที่ยาฟู
This was Christmas in 2018, and when we arrived in Thailand, we knew nothing about Yafu, and actually it was a forgotten village with no Christians.
ก็ตอนนั้นคือปี2018ก็คือไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้มาก่อนแล้วจริงๆเป็นหมู่บ้านที่เหมือนกับว่าไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ไม่เคยได้ยินรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเลย
There was no electricity, no paved road, many drug addicts.
ก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่ายากแค้นมากไม่มีไฟแล้วก็เต็มไปด้วยแบบว่าคนติดยา
In a year after we arrived we found out that there were two Christians in the village
แล้วก็พอ ผ่านไป1ปีแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อมีจริงๆแล้วในหมู่บ้านเนี่ยมีคริสเตียนอยู่2คน
And Ajahn Yapa and Yupin who we've had they've come to our church and worshiped with us whenever you've seen that big crowd of Lahu people that come they're led by Ajahn Yapa and Yupin
ก็อาจารย์ยปากับอาจารย์ยุพินก็คือเขาก็จะพาแบบว่าพี่น้องลาหูมาที่คิดจักเราถ้าเราเคยเห็นแล้วก็เขาไปคือ2คนนั้นที่อยู่ในหมู่บ้าน
And at that time they were just driving up to the village on their motorbikes and just having a Bible study with these two Christians and any other one else that was interested
แล้วก็ช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเขา2คนก็จะคือเหมือนกับว่าขับรถขึ้นไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปสอนพระคัมภีร์ไปศึกษาพระคัมภีร์กับคริสเตียน2คนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ใครก็สนใจก็สามารถเข้ามาได้
And it began to grow a little bit. Dan and Joe got a little bit involved.
แล้วก็มันก็เริ่มค่อยๆเติบโตขึ้นอาจารย์แดนกับพี่โจก็แบบว่าเข้าไปมีส่วนร่วม
Joe's there right now.
ตอนนี้พี่โจก็กำลังช่วยอยู่ที่บนดอย
And that year for Christmas, a group of us from One Light went up to sing songs, celebrate Christmas, and proclaim the gospel there.
ก็ปีนั้นเองก็กลุ่มคนในคริสตจักรของเราก็ได้ไปร่วมจัดคริสต์มาสแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยกันที่มณฑลหมู่บ้าน
All these people from the village came to see and to hear, and most had never heard the gospel before.
ก็คนในหมู่บ้านก็พากันมาดูพากันมาให้ความสนใจแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่นั่นคือเขาไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐมาก่อน
And over the last 5 years.Ajahn Yapa, Yupin, Joe, Tatcha, Dan, Marsha, and many more from One Light and Ararat Church have sown into that community week after week, and now there's a growing church in Yafu.
ก็ตอนนั้นเองก็มีอาจารย์แดนธรรมชาติพี่โจ้ทัชชาแล้วก็หลายๆคนอาจารย์มิตรด้วยก็เข้าไปเหมือนกับว่าช่วยคิดจักเติบโตแล้วก็ปัจจุบันนี้คิดจักก็กำลังเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม
There's been baptisms. Even the witch doctor became a Christian.
มีการรับบัพติศมาเกิดขึ้นแม้กระทั่งหมอผีของหมู่บ้านก็ได้เปลี่ยนแล้วก็มารับเชื่อพระเยซู
And this morning Joe is there leading people in worship and people are worshiping the good shepherd when they had no idea who he was just 7 years ago
ก็ตอนนี้เองพี่โจก็กำลังนำการนมัสการที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วก็ผู้คนที่นั่นเนี่ยตอนนี้กำลังได้รับการนำจากผู้เลี้ยงที่ดีที่จากที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้เลยว่ามันคืออะไร
But in all the work that's been done there, this past week was another really beautiful story at Yafu.
ก็จากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็มีเรื่องที่สวยงามมากเกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้ว
As a church, One Light supports this church and the ministry there in many different ways. But right now, there's some people just in financial hardship, and so we've been sending rice to just help because they can't even afford to buy rice.
ก็คิดจากวันไลก็ได้ดูแลแล้วก็สนับสนุนหลายๆด้านแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือว่ามีคนที่เขากำลังขัดสนแล้วก็ทางเรื่องการเงินก็ไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งซื้อข้าวกินเองได้เราก็เลยให้การสนับสนุนเรื่องของอาหาร
But Ajahn Yapa and Yupin and their church members are the ones to go and deliver this they're Lahu and they speak Lahu and they have a close relationship
ก็แต่ว่าคนที่ไปเนี่ยก็คืออาจารย์ยปาอาจารย์ยุพินเพราะว่าเขาเป็นคนลาหูเหมือนกันพูดภาษาเดียวกันเขาก็ไปในการดูแลแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำ
And halfway up the mountain this past week, their truck couldn't go any further. Yeah, keep the picture up.
ก็ดูขอรูปเหมือนเดิมก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือเหมือนว่าไปได้ครึ่งทางแล้วก็ทางมันพังรถก็ขึ้นไปไม่ได้
And so rather than going back down and trying another day, they got out of the truck and walked with all of the rice and the food.The rest of the way up the mountain to get to the village.
แทนที่เขาจะล้มเลิกความตั้งใจแล้วก็รอให้ถนนมันดีขึ้นแล้วกลับไปใหม่แต่ว่าเขาก็ได้ลงจากรถแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำคือเดินขึ้นไปจนถึงที่หมู่บ้านเพื่อที่จะไปส่งข้าวให้กับคนพวกนั้น
If you've ever been there, you know that's not a small task.
ก็ถ้าเคยใครเคยไปมาก่อนก็รู้ดีว่าอันนี้มันไม่ได้ง่าย
And this is them entering into the village and walking on the new recently paved road.It was not there 7 years ago, but this road is new. And they're walking into the village, and the people are seeing them walking and saying, "What are you doing?"
ก็เมื่อก่อนถนนมันไม่ได้ดีขนาดนี้ตอนนี้ถนนดีขึ้นแล้วแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยที่เห็นว่าพวกเขากำลังเดินขึ้นมาด้วยข้าวของเนี่ยเขาก็บอกทำอะไรกัน
When they arrived, the people weren't just grateful for the rice. The rice was a blessing. They said, "No one has ever cared about this, about us this way before."
ก็เมื่อข้าวแล้วก็ของทุกอย่างไปถึงเนี่ยเขาไม่ได้แค่รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งของเหล่านั้นแต่เขาพูดว่าไม่เคยมีใครใส่ใจแล้วก็ดูแลพวกเขาขนาดนี้มาก่อน
Jesus cares so much for his sheep that he lays his own life down for them.
พระเยซูทรงใส่ใจอย่างยิ่งสำหรับลูกแกะของพระองค์พระองค์ยอมแม้กระทั่งสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อแกะเหล่านั้น
And his lost sheep were like the people of Yafu who actually we didn't even know that what we were missing out on. No one has ever loved us. No one has ever loved me like this before.
Sorry, can you try that?
We're like the people of Yafu.
Okay.
And actually Jesus loves us in a way that we've never been loved before.
ก็เมื่อก่อนเราก็เหมือนกับคนที่ยาฟูแล้วก็ความรักของพระเยซูทําให้เราเข้าใจทําให้เรารู้สึกได้ว่าไม่เคยมีใครรักเราได้มากขนาดนี้รักเราได้ดีขนาดนี้มาก่อนนอกจากพระเยซูคริสต
์ You know, unlike Israel after the exile, Jesus didn't just gather all his sheep to one land on the mountains of Israel. We are one people, one flock, and it's not the land, it's actually the shepherd.That we are gathered around.
ก็หลังจากกลุ่มคนอิสราเอลพระเยซูได้รวบรวมประชากรของพระองค์ไม่ใช่กลับเข้าไปที่อยู่แค่แผ่นดินเดียวแต่ว่าเราได้ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีและเราถูกผูกพันรวมกันไว้ในพระองค์
But it's not just me and Jesus now. We're a flock.
ก็ไม่ใช่แค่ตัวฉันเองกับพระเยซูเท่านั้นแต่ว่าเราในฐานะครอบครัวในฐานะฝูงแกะฝูงใหญ่ที่อยู่รวมกัน
And actually, you know, the shepherd imagery is one thing, but in God's kingdom, we're not just a flock, we're a family.
ก็เมื่อพูดถึงภาพของการเป็นผู้เลี้ยงก็จะเห็นได้ถึงความเป็นฝูงแกะฝูงใหญ่แต่ว่าในบนสวรรค์ในแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเราไม่ใช่เป็นแค่ฝูงแกะแต่เราคือครอบครัวเดียวกัน
Jesus himself didn't operateAnd just bring everyone to himself. Actually, he sent apostles to go and look for lost sheep.
พระองค์ก็ไม่ได้แค่พาแกะเข้ามาหาตัวเองเท่านั้นแต่ว่าพระองค์เนี่ยส่งเหล่าอัครทูตของพระองค์ไปเพื่อตามหาแกะที่กำลังหลงหายอยู
่ And in the New Testament, as the apostles went, they established elders in every town.
ก็ในเวลานั้นเองเนี่ยเมื่ออัครทูตของพระองค์ได้ออกไปตามเมืองต่างๆเขาก็ได้แต่งตั้งเหล่าผู้นำเหล่าศิษยาภิบาลในทุกๆเมืองที่เขาไป
Elders in the New Testament are shepherds. They're also called shepherds.
ก็ในเวลานั้นเองเนี่ยเหล่าผู้นำที่เหล่าอัครทูตได้ไปแต่งตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้นำเท่านั้นแต่เขาคือผู้เลี้ยง
Peter says, "I exhort the elders among you, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight."Not under compulsion, but willingly, as God would have you. Not for shameful gain, but eagerly. Not domineering those over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory.
ถึงผู้อาวุโสทั้งหลายในหมู่พวกท่านจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของพวกท่านของท่านพวกท่านรับใช้ในฐานะผู้ปกครองดูแลไม่ใช่เพราะท่านต้องทำแต่เพราะท่านเต็มใจทำตามที่พระเจ้าให้ประสงค์ให้ท่านเป็นไม่ใช่โลภเงินทองแต่กระตือรือร้นที่จะรับใช้ไม่ใช่วางอำนาจเหนือบรรดาผู้ที่ทรงมอบหมายแก่ท่านแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อหัวหน้าของผู้เลี้ยงแกะทั้งปวงปรากฏท่านทั้งหลายจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีซึ่งไม่มีวันเสื่อมสลาย
Versus elders there's a calling and a warning
ก็การเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรมันมีทั้งการทรงเรียกแล้วรวมถึงการเตือนอยู่ในนั้นด้วย
A call to shepherd just like Jesus shepherds
ก็คือการเรียกให้เราทำหน้าที่การเป็นผู้ดูแลเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เลี้ยงเป็นผู้ดูแล
As God promised to shepherd in Ezekiel 34
ก็ให้ปกครองดูแลเหมือนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะดูแลในเอเซเคียลบทที่34
And a warning that we will be held accountable to Jesus for how well we do that.
แล้วก็มีการรวมถึงมีการเตือนอยู่ด้วยว่าวันหนึ่งต้องรายงานการดูแลนี้ต่อพระเยซูคริสต
์ For you, there's an invitation to come.
สำหรับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่มันมีการเชื้อเชิญจากพระเจ้าที่จะเข้ามาร่วมในการเรียกนี
้ This weekend, me, Dan, and Luke got away for a day just to pray and seek God and just.Plan for the season ahead.
ก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจารย์มิชอาจารย์แดนอาจารย์ลูกก็ได้ออกไปใช้เวลาด้วยกันในการอธิษฐานในการแสวงหาพระเจ้าแล้วก็รวมถึงวางแผนสำหรับคริสตจักรในฤดูกาลถัดไป
I've known each each of them for 9 or 10 years
ก็รู้จักกันมาก็ประมาณ90ปี9ถึง10ปีแล้วภาษาไทยง่ายมาก
not 9 years and I can tell you these men do not take the call to be under shepherds of Jesus lightly
ก็คนพวกนี้ไม่ได้ถูกเรียกให้แบบว่าปกครองแบบต่างจากพระเยซูคริสต์
And look, no church is perfect.
ก็ไม่มีคริสตจักรไหนขึ้นชื่อได้ว่าสมบูรณ์แบบ
Heard it said if you find a church a perfect church don't go there because you'll ruin it.
เคยได้ยินไหมถ้าเกิดว่าเราเจอว่าคริสตจักรไหนสมบูรณ์เนี่ยอย่าไปนะเราอาจจะไปทำให้เขามัวหมองได
้ And we're not a perfect church.
แล้วก็คริสตจักรเราก็ไม่ได้อยากเรียกตัวเองว่าเป็นคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบ
AndYou know, as elders, we're not perfect either. Actually, we've had to learn what it means to be a sheep and actually be cared for. But we've also had to learn what it means to be a shepherd.
ก็ในฐานะของการเป็นผู้อาวุโสในคริสตจักรเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าการเป็นลูกแกะของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรการที่ถูกได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เลี้ยงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าแล้วเราจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีให้กับลูกแกะตัวอื่นๆได้อย่างไร
But our heart is thatAnd actually each one in this church, in this flock, and even if you're not a member of this church or of this flock, our desire is that you would know the good shepherd that you've never known before.
ก็ความปรารถนาของเราก็คือว่าสำหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตามคือให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้รู้ได้เข้าใจว่าการถูกดูแลเอาใจใส่จากพระผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไร
Even if you've been a member or around One Light Church for a long time, actually all of usare still in a journey of healing from our past traumas of being neglected
ใช่ก็ถ้าเกิดว่าเคยเป็นสมาชิกหรือว่าได้ร่วมกับเรามาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะรู้ดีว่าเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าอยู่ในกระบวนการแห่งการรักษาเยียวยาจากพระเจ้าจากการถูกละเลยในอดีต
So I just want to invite us today just to draw near to communityDraw near to Jesus. Don't just leave and actually draw near and let Jesus and let the community that he has established heal, bring healing in your life, bring correction in your life.
ก็อยากจะเชิญทุกคนว่าให้เราที่จะพยายามเข้ามาใกล้แล้วก็เข้าไปสู่ชุมชนที่พระเจ้าได้แต่งตั้งให้ไว้แล้วก็เข้าไปใกล้พระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์จะนำการเยียวยามาให้ผ่านตัวพระองค์เองแล้วก็ผ่านชุมชนที่พระองค์ได้ให้ไว้กับเรา
The end of chapter 34 in verse 30 and 31 God says and they shall know that I am the Lord their God with them and that they the house of Israel are my people declares the Lord God and you are my sheep human sheep of my pasture and I am your God declares the Lord God
ในตอนท้ายของบทที่34ข้อที่3130ถึง31บอกว่าพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเขาเราอยู่กับพวกเขาและพวกเขาคือพงพันธุ์อิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติของเราพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประกาศดังนั้นและเจ้าเป็นแกะเป็นฝูงแกะของเราแกะที่อยู่ในทุ่งหญ้าของเราเราเป็นพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประกาศดังนั้น
In Jesus Christ we are brought into the family of God
ผ่านพระเยซูคริสต์เราถูกนำเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระบิดาด้วยกัน
Once you were not a people but Jesus in the New Testament says now you are a people you're my people
ก็เมื่อก่อนเราไม่ได้ถูกนับรวมเข้าเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ผ่านพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าแล้วเดี๋ยวนี้พระเจ้าเป็นประชากรของเราแล้ว
And actually he identifies us with us so much that when we suffer he suffers
แล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจว่าเมื่อเราทนทุกข์เนี่ยพระองค์ทนทุกข์ด้วย
And you know friends the answer for our lack of understanding for we've never been loved in this way it's always the cross of Jesus Christ
แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าไม่เข้าใจมาก่อนว่าเราไม่เคยถูกได้รักแบบนี้มาก่อนหรือว่าความว่าการถูกรักเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเรามองไปที่ไม้กางเขนเราเห็นคำตอบเราเห็นความรักเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง
Even you've heard it before actually each of us as we continue to look at Jesus crucified for us, it transforms us. The power of the gospel transforms us.
ถึงแม้ว่าเราจะรู้มาก่อนแต่เมื่อเราเห็นถึงการเสียสละการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ที่อยู่บนไม้กางเขนก็ยังเปลี่ยนชีวิตของเราอยู่ในทุกๆวัน
Let's be people who gaze at Jesus.
ขอให้เราเป็นคนเหล่านั้นที่จ้องมองไปที่พระเยซูคริสต
์ Let's welcome his correction in our lives.
แล้วก็ให้เราเปิดใจของเราออกที่จะให้พระเยซูเนี่ยเหมือนกับว่าแก้ไขสิ่งที่ผิดในเราให้เป็นสิ่งที่ถูก
And if you are timid when it comes to leaders, I just want to encourage you that actually Jesus, he doesn't just rush us in. He beckons us and invites us tenderly to come to him.
ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าการที่เราจะต้องไปนำคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ขะเขินไม่สะดวกใจอยากให้รู้ว่าพระเยซูไม่ได้แบบว่ากระชากเข้ามาแล้วก็ต้องบังคับให้เราเป็นแต่ว่าพระองค์ทรงอ่อนสุภาพพระองค์ทรงอ่อนโยนแล้วก็เชื้อเชิญเราด้วยความอ่อนสุภาพนั้นที่จะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยกัน